Paarlaamaan Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaleessa manni maree ministeerotaa murteessee raggaasisee jira. Hoogganaan ajajoota humna waraanaa Itiyoophiyaa immoo waa'ee waraansa naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru ibsa kennanii jiru. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'elis gama isaaniitiin haala kanarratti ibsa kennanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireewoof Mulugeetaas Baayergan tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi har'a kallattiin ministirii ittisaa Itiyoophiyaa biraa kenname wal dhibdeen mootummaaf iwwahaat gidduu jiru erga jalqabamee booda isa jalqabaati. Ibsa kana kan kennan itti aanaa hoogganaa waraana waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaa kibxata galgalaa qabee waan uumame tuuta oduuf ibsaniiru. Hanga kibxata galgalaa sa'a afuritti biyyi keenya sochii idilee keessa oolte. Galgala sa'a afur irratti raayyaan waraana biyya keenyaa kan murna gama kaabaa haleellaan eegamnetu irra ga'e. Weerara kana kan raawwate humna alaa miti yookaan immoo hidhatee shiftaa ta'e kan mootummaa lolu miti. Qaamuma mootummaa keenyaa kan ta'e mootummaa naannoo Tigraay raayyaan ittisa biyyaa isa eegaa jiruu fi waraanichi mootummaa kooti kan ittiin jedhu uummatichis mootummaa kooti kan ittiin jedhu keessa kanneen jiran humnoota finxaaleeyyii murtaa'oon of ijaaranii erga turanii booda adda addummaa siyaasaa mariin ni hiiku jedhamee ituma eegamu waggoota 20 darbaniif uummata Tigraayiif mootummaa naannoo dabalatee waraana eegaa ture irratti haleellaa raawwate jedhan. Gama biraan naannoo Tigraay keessa akka ture meeshaa waraanaa maratu annaa jala oolchinee jirra jechuudhaan itti aanaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis karaa nagaa barbaanna garuu waraanni barbaachifnaan weerara nutti dhufu dura dhaabbachuu dandeenya jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Cibaa Maqalee irraa gabaaseera. Xiinxaltoonni siyaasaa tarkaanfiin Abiyyi naannoo Tigraay waliin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa dhaqqabsiisuu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsan. Dhaaba rakkoo nageenya addunyaa keessaa qoratu ICG'tti xiinxalaa dhimma Itiyoophiyaa kan ta'an Wiil Deevidsan appii ergaa dabarsuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan. Asirratti balaan inni guddaan hoogana iwahaat dhabamsiisuuf giddu seeninsi federaalaa gam kamiinuu salphaan ta'u. Sababni isaas Tigraay hanga tokko meeshaa nageenya eegsisu cimaa qabdi mootummaan naannoos uummata Tigraay biraa deeggarsa murtaa'e qabaa jedhan. Dhumarrattis ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo addi bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana biyyoolessaa naannoo Tigraay irratti haleellaa oofuun hedduu nu yaaddesse jedhaniiru. Nageenya bakkatti deebisuu akkasumas muddammi jiru battala akka tasgabbaa'ullee gaafataniiru.